akom al program meħor saħħa mi Andrew Zopardi, rrit nirringrazzjakom li qed komplu segwu dal-programm, nirringrazzjakom ukoll li tagħtu suġġerimenti tagħkom għal temi li intkom tixtiequ titrattaw, nfakkarkom li xħut mit-temi nkunu ġa trattajnihom u allura importanti li jekk intkom tixtiequ tisimgħu xi programm li nkunu ġa xandarna, intkom tistgħu tagħmlu dan bl-aktar mod faċli, titlu fil-website tagħna ta' Campus FM Radio, faċli titlu permezz tal-Google titlu Campus FM Radio u taslu eżatt fiha, hemmhekk intkom ikollkom dak li ngħidulhom il-programmi arkivjati, feċċu saħħa u hemmhekk isibu propju il-programmi kollha li nkunu xandarna qabel fuq dan l-istess programm, fuq din l-istess tema. Irrid ngħid ukoll li jkun hemm il-programmi wkoll ta' xandara kollegi tiegħi wkoll u il-programmi jmorru lura diversi xhur u diversi snin. Ġifieri għandkom hemmhekk xalata ta' programm li tistgħu tisimgħu fil-kumdità tal-ħin tagħkom. Apparti hekk tistgħu tisimgħu il-programm mod tradizzjonali biex ngħidlek bis-settijiet ta' radju tagħkom, però tistgħu tisimgħu wkoll permezz tal-streaming għandna l-faċilità li tisimgħu il-programm via l-computer, via teknoloġija moderna, via l-internet u tkunu tistgħu tisimgħu wkoll forsi intkun għaddejjin biex xogħol tagħkom. Intant illum xtaqt nitkellem fuq żewġ temi biex ngħidlek se nikkonverġi żewġ temi ma' persuna li ħafna minnkom ġa kellukom forsi smajtu bih, persuna li ħadem ħafna b'mod partikolari nassoċjaw fis-settur tal-mental health, ma' anke tal-kura primarja. Infatti miegħi għandi l-Sur Edward Borch li huwa il-persuna li ippilota biex ngħidlek is-settur tas-saħħa mentali. Fil-fatt għadek tokkupa dak il-post ukoll mod transitorju, immissa jgħat ukoll tmexxi jew biex ngħidlek il-priorità ewlenija tiegħek hija li qed tmexxi is-settur tal-kura primarja. Nirringrazzjak, grazzi ħafna illi sibt il-ħin tiġi għal dal-programm. Jiena l-ewwel forsi ħaġa li nħobb nagħmel huwa li n-nies inlaqgħuhom għall-persuna jkun jafu propju ma' min qiegħed nitkellem. Edward Borch, is-settur tas-saħħa, is-settur tal-management, kif sibt ruħek f'dan is-settur, forsi l-background professjonali tiegħek.
Lejnet nixtieq nirringrazzjak, nibda billi nirringrazzjak ta' dil-istedina, u nsellem lilek u nsellem ukoll il-semmija ta' dal-istazzjon. Mela jiena ili fid-Dipartiment tas-Saħħa, niftakar jiena meta kont għadni żgħir kont għadni qed nistudja, minn dejjem kelli x-xewqa li nibni l-karriera tiegħi ġewwa s-servizz ċivili mal-Gvern.
Dak iż-żmien is-servizz ċivili kien karriera.
Kien karriera, jiex.
Karriera. Xaxi l-lumma duċ imma l-irtajdin dak iż-żmien li tħol fil-ċivili.
Għana jlek jek, l-lumma u jizzet opportunitajiet u
kol. Firxa usa.
Pero jiena naħseb li dik iż-żmien kif ukelli wkoll l-opportunitajiet li jew illum naħseb thinking back, naħseb ukoll kont nitħajjar u kont nażel li nsegwi karriera ma' servizz ċivili mal-Gvern. U fil-fatt dħalt mal-Gvern l-ewwel darba bħala skrivan. Skriban kien dak kien fil-1976.
Ilu ftit.
Ilu naqra. U dak iż-żmien kienu tawni batuni biex naħdem ġewwa d-Dipartiment tas-Saħħa. U minn daw is-snin kollha qisu d-destin ried li jiena dejjem nibqa' fil-Dipartiment tas-Saħħa. Illa għaliex ma' żmien għamel diversi eżamijiet u diversi interviews. U meta ntażilt għalihom dej kien hemm żewġ opportunitajiet jew tlieta li kont iddestinat li nitlaq mid-Dipartiment tas-Saħħa u mmur naħdem f'dipartiment ieħor. Niftakar fis-79-80 għaddej biex imur naħdem fil-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Darb'oħra għaddej biex għal pożizzjoni oħra biex nibda naħdem fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Però dejjem jiġri xi ħaġa li id-dipartimenti jisu jirranġa biex jimma nitlifx dik il-promizzjoni li jiena nkun ħadd u b'xi mod kod neġa nispiċċa naħdem fid-Dipartiment tas-Saħħa.
Riduk bis-saħħa.
Ma ngħidx hekk, ma xi ħaġa jisu destin rid li jiena nibqa' naħdem hemm. Issa biex inkun onest, huwa dipartiment li huwa l-qalbi. Jiġifieri għax kif ukoll nitħabbad iżjed biex nitlif, ma huwa dipartiment li jien stess meta kelli l-opportunitajiet li nitlaq minn hemm. ma zidx nitlaq minn hemm jien iżjed imma xi tinsegwi l-karriera tiegħi biex nieħu promozzjoni oħra u meta ġej biex nażel li insegwi l-karriera tiegħi jew bil-forsi nkun marbut mad-dipartiment tas-saħħa kont nażel insegwi l-karriera tiegħi. Però d-destin rid jiena nipawel. Però minn dak iż-żmien l-aw ovvjament jiena nista' ngħid li tlajt f'kull skaluna li teżisti fis-servizz, ġifieri skrivan, executive officer, assistant principal, principal, senior principal, għajtsejjer sakemm.
Tara vantaġġi?
Ija, żgur li nara vantaġġ, nara vantaġġ kbir. Illa għaliex l-ewwel nett meta jiena llum il-ġurnata taħt ir-responsabilità tiegħi għandi kważi 2000 persuna. U 2000 persuna li ġejjin minn oqsma tan differenti, oqsma professjonali, industrijali, l-non industrials, klerikali. U il-fatt li jiena kelli l-opportunità li nitla' skaluna skaluna u niltaqa' ma' daqstant firxa wiesa' ta' nies minn backgrounds differenti, illum il-ġurnata looking back ngħid li l-mod kif jiena nirreaġixxi ma' nies, inġib ruħi ma' nies u nifhem il-kapaċi forsi nifhem ċertu problemi u ċertu sitwazzjonijiet, żgur li għandhom il-bidu tagħhom mill-esperjenzi li jiena għaddejt fid-diversi setturi li jiena. Li jena għaddejt minnu.
Ħadd ma jsaj li kint inżilt mill-parachute u f'daqqa waħda sibtu lek fis-saħħa, fis-settur tas-saħħa u sibtu lek f'pożizzjoni għolja.
Xorta jsibu xi ħaġa xejdu lek tajja xejdu li għaddejt minn skrivan.
Jistgħu jgħidu lek hekk ukoll. Imma jiena kif qed tgħid int on a day-to-day basis biex taffaċċja l-problemi u biex in-nies jiftejnob tejn biex in-nies biex ngħidlek takkumpanjahom fid-diffikultajiet tagħhom naħseb il-fatt li tkun klajt level-level, jgħat
għantax. Għana jgħak ma sirċ, ma tlajċ għal-kap eżekuttiv f'temp ta' sentej. It took me a long time, jġifiri, ibqa' viċċej li sakemm fit-2002 il-ħadd ġejt moti il-kariga ta' kap eżekuttiv ta' s-saħħa mentali. Il-ħadd għallimt ħafna mill-esperjenza li għaddejt minna u ovvjament kien dak naħseb il-kaġun ukoll l-esperjenza ukoll li kultant ix-xorti dak li jkun tejn ukoll għax kultant ikun at the right place at the right time ukoll li jiġifieri jkun hemm ħafna fatturi li wassal li bniedem jaqbad il-karriera li jispiċċa fiha fl-aħħar.
Hemm ukoll il-kapaċità. Inti minn diġà jiġifieri
ma dik hija parti mill-esperjenza.
Kollox jista' jkun hemm żmienu u mek ma jkollokx in-nies li jkunu jistgħu jirrispondu għal dak il-bżonn.
Ana jlek hekk. Jien ngħidlek kap eżekuttiv issa 10 snin. Li kikun ma kienx hemm ukoll ċertu skills min-naħa tiegħi, ċertu kompetenzi min-naħa tiegħi ma kontx inwassal daqsjak żgur.
Ekku. Li huwa interessanti, jiena niftakar, malkemm illum l-ewwel darba li qed niltaqgħu, però jiena niftakar meta inti kont ħadd l-appointment u kienu qalu li se jiġi Edward Borch u se jkun qiegħed jaħdem fil-qasam tas-saħħa mentali. Ġi għandi amment tagħha, għandi amment tajjeb tagħha. Irrid ngħid li dak iż-żmien jiena kont involut fil-qasam tas-social work, allura kien ikolli wkoll opportunità li niltaqa' ma' diversi nies anki ġewwa Mount Carmel, kont naħdem ukoll ma' xi persuni hemmhekk li kienu ġew rikoverati għal xi raġuni oħra. Niftakar il-bidu pereżempju tal-YPU naħseb dak ilu ktar minn 10 snin fil-fatt ilu iżjed. Niftakar il-Juvenile World meta kien hemm għadha juvenile. Niftakar sew nafu sew l-isbar għalkemm issa tajt mhux ħażin. U waħda mir-reazzjonijiet li niftakar f'moħħi kienet imma kif ser nexxielu jiffunzjona persuna illi mhuwiex tabib mediku, kif ser nexxielu jiffunzjona u jmexxi u jagħti viżjoni u jimmaneġja u jittrasforma sptar li biex ngħid hekk sptar fejn nifsu jsu the profession huwa dejjem it-tabib. Kif għex ta' din l-esperienza? X'i sfidi kien hemm, x'challenges kien hemm?
Ara, nista' nqabbel dak li għaddejt minnu 10 snin ilu meta l-ewwel ħadd il-ħatra ta' kap eżekuttiv mental health. U issa riċenti ftit xhur ilu meta ħadd ħatra oħra bħala kap eżekuttiv tal-primary healthcare. It-nejn situazzjonijiet fejjena bniedem li minix ġej mill-caring profession, ġejt maħtur f'kariga li rrit immexxi dawk nies u professjonijiet li ġejjin minn caring profession. 10 snin ilu kienet iżjed jibsa biex jien nidħol fir-rowl u n-nies jaċċettawni bħala l-kap eżekuttiv. Din darba ma kelli problema ta' xejn.
Ġi dak iż-żmien kien l-ewwel darba li kellhom kap eżekuttiv
ta' din. Jien kont l-ewwel wieħed kap eżekuttiv qabel kien ikun hemm direttur.
Direttur kliniku ma kien kliniku.
Ma xorta kien imexxi direttur kliniku kellu l-inkarigu wkoll tal-responsabilità tal-isptar kollu. Ġifieri dik kienet shift mentality wkoll issa hemm bniedem li mhux minn background kliniku li qiegħed imexxi isptar. Issa kif jiena inħares liha? Jiena nħares liha b'mod pożittiv tajli għax inti qiegħed hekk mhux għalhekk għan nispjega. Mhux għalhekk biss, għan nispjega. Illa għaliex meta jiena qiegħed niġi iffaċċja b'deċiżjoni u rrid nuħu deċiżjoni tista' tkun waħda sempliċi jew le, però normalment id-deċiżjoni, biċċa kbira d-deċiżjoni sa tkun tirrigwardja xi aspett kliniku jew parakliniku. Mela jien li ġej anke l-kwalifiċi tiegħi huma management, ma terġa' management outside mental health sector, meta jiena kont qiegħed nagħmel il-masters tiegħi kienet a business profit making organization. Ġifieri dik ukoll hemm qabża bejja profit making organization u non profit public entity. Kif qiegħed jien.
Kif se tagħmel il-mind shift ta'.
Ġifieri, apparti li jiena nagħmel il-mind shift tajjeb, għaliex il-prioritajiet huma llum nista' ngħidlek li huma differenti immens. Forsi li kollox qed nispjega wkoll fuq għali. Però
prioritajiet fil-management tajt.
Il-my management priorities. Il-mod how to set about fil-decision process tiegħek. Però meta jiena niġi biex nagħmel deċiżjonijiet, issa m'hemmx ċans li d-deċiżjonijiet sa nagħmilhom waħdi, bil-fors li miegħi irid ikolli a very good management team li bil-fors irid huma rriċ jien irid nikkonsulta. U naħseb waħda mill-ikbar problemi li teżisti fil-management u mhux xejn qed nillimita bħala d-dipartiment tas-saħħa jew ċivil biss, nien naħseb management across the board. Hija li min ikun in opposition jaqbad jieħu d-deċiżjonijiet mingħajr ma jikkonsulta ma nista' madwaru.
Ikka ħaġa faċli.
Iżgħet ħaġa faċli tagħmel li tikkonsulta jkun iżgħet diffiċli, però mbagħad irid wieħed iqis li wara li inti tagħmel proċess ta' konsultazzjoni, meta tiġi għall-implementazzjoni, l-affarijiet se jkunu ħafna ħfief għax kulħadd ikollu ownership, kulħadd ikun involut. Allura waħda mill-vantaġġi kbar li jiena nara li jiena m'għandix m'għandix il-kompetenza li nieħu deċiżjonijiet kliniċi, li jiena bil-fors irrid li nikkomunika ħsibijiet u nikkonsulta man-nies. An-nies iħossom li għandhom dik l-ownership. Fil-fatt dina tal-limta matul iż-żmien li għamilt fil-mental health, però l-lum il-ġurnata qiegħed nipprattika veru b'mod iżjed wiesa għax ġewwa d-dipartiment tal-kura primarja, issa għamilt l-istrutturi u għamilt il-makkinarju kollu biex jiena nkun nista' nieħu feedback anke mill-iżjed nies li qegħdin il-bot mill-uffiċċju tiegħi għax ninsiex fis-sptar il-Mount Carmel kollox taħt saqaf wieħed.
Tista' tgħid battu mort.
Eżatt, imma hawnhekk hemm 42 berġa'. U minn health centers mifruxin ma' Malta kollha u għawdex. Tifhem? Allura jien għalija l-komunikazzjoni iżjed ġid diffiċli milli kienet ġewwa sptar, għax ngħidu kif inhi. Fl-isptar 10 minuti 5 bil-pass tiegħi nasal minna għall-oħra tal-isptar, alla wara li mustar żgħir, imma nasal. Imma hawnhekk biex immur minn fejn qiegħed l-uffiċċju tiegħi Floriana, biex nasal anka Birkirkara, traffic.
ċerta ħinijiet se jkollok tajjar nofsinhar.
Jiġifieri fih vantaġġ li bniedem ma jkunx ġej minn xi professjoni partikolari, speċjalment meta jkollok organizzazzjoni u ħafna professions. Għax jekk inti tiġi kun tabib, l-oħrajn jgħidulek da se jiġbeħlej it-tobba. jiet kun ners, da saġbet la jien nersis, ma jina jmin saġbet. Il-veri għem vantagġi.
Għem vantagġi. Interessanti dal-punt, għalix naħseb illi il-lum il-ġurnata li duna mmettu illi biex nexi organizzazzjoni saret ħaġa komplessa immens, ġviri mux faċli. Waħda mill-sfidi li kellek Mount Carmel qabel ma jinklu ftit fil-kura primarja, naħseb kienet illi kienna l-idea illi l-isptar Monte Carmeli huwa kważi l-uniku servizz marbut ma dak il-dak li għandu x'aqsam problemi ta' saħħa mentali. Kellek St. Luke's, kellek il-psychiatric outpatients, ma rili għantru li għat nitkellmu sa' nasab iktar minna xor sin fil-fat għat nitkellmu ftit sin mhux għażin. So l-idea kienet prinċiparjament illi jekk inti għandek diffikultà f'dik li hija saħħa mentali inti il-punt ta' referenza huwa Mount Carmel. U minħabba fejn Mount Carmel kellu popolazzjoni ma tispiċċa qatt. Ġifieri nsemmejt qabel ma bdejna fuq 1000 way back qed nitkellmu, llum qed nitkellmu fuq popolazzjoni residenzjali ta'
380 psychiatric patients. Amma aspett ieħor li dal-aħħar snin frixna żed is-servizzi tagħna u tħanna wkoll fil-kura tal-anzjani. Hemmhekk hemm it-tanzjani ieħor li m'għandhom x'qatt mhux xejn ma' kura.
Hemmhekk jiġu provdut servizz għall-anzjani.
Yes, għandna tliet wards hemmhekk li fihom man 100 persuna anzjana qed naħdu ħsibhom hemmhekk. It-tipi li jieħdu ħsibhom San Vinċenz.
Ġiri mhux li kollhom problemi ta'
no, no, ma għandhomx problemi ta' saħħa mentali. Imma xorta taħt ir-responsabilità tagħna bħala management tal-isptar.
Ġifieri x'kienu l-isfidi biex intkom tagħmlu din iċ-ċaqliqa? Niftakar letteratura meta titkellem pereżempju Thatcher meta kienet ipprova tagħmel xi ħaġa simili kellha balbuljata li bdiet talaq l-isptarijiet left right and center. Però mbagħad in-nies ma kellhomx fejn imorru fil-komunità fir-realtà, ġifieri ma kellekx alternattiva għas-servizz residenzjali. X'kienu l-isfidi hemmhekk?
Meta ftaħna s-soli tal-anzjani?
Le, l-iktar meta bdejtu tnaqsu l-nis residenti li għandhom difkultajiet ta' saħħa mentali.
Pero jorbtu żewġ affarijiet, jorbtu ma' xulxin. Nistgħu norbtu bhom ukoll. Bela l-għadna li fil-bidu kien hemm ħafna nies iżjed ġewwa l-isptar milli jew illum. Issa dana ma nistax inmertu dadda tnaqqis fil-pazjenti, fil-numru ta' pazjenti. Ma nistax inti fuq fattur wieħed, hemm diversi fatturi. Tajjeb. U tajjeb li nibda ngħid li l-servizz fil-komunità issa forsi jkolli ċans infihem ukoll x'inhu huwa l-valur ta' tas-servizz fil-komunità u x'inhu l-iskop. Ma tajjeb li ngħid li s-servizzi fil-komunità fejn jitlu l-mental health kienu bdew qabel jiena sirt kap eżekuttiv, kienu bdew fil-1994 meta żewġ konsulenti psikjatriċi, Dr. David Kassar u Dr. Joe Vella Baldacchino, kienu bdew jagħtu s-servizz mill-Health Center ta' ħall-Qormi. U da s-servizz għadu sarlum jiena ta' minn hemm. Però kien hemm żmien li waqgħu f'hemm. U meta jiena ġejt ngħatajt il-ħatra fit-2002, kienu issa għaddew 8 snin. U wara għaddew ċertu żmien u jiena bdejt isni noqgħod u bdejt nirrealizza l-bżonnijiet tas-servizz u fej b'mod strateġiku jridu naslu, bdejt nifhem li l-servizzi fil-komunità tas-saħħa mentali hemm bżonn li jiġu msaħħa u jissaħħu b'mod robust b'saħħtu. Però fimt ukoll li rrid noqgħod attent li ma mhux nagħmel żbalji li forsi jagħmlu pajjiżi oħra, għaliex tajjeb li nħarsu lejha x'għamel ħadd ieħor. Unitarmu mill-izbalji ta' ħaddieħor. Allura jiena emmint dak iż-żmien wadni nemmen sal-lum wan li ma tistax tagħlaq l-isptar u tmur fil-komunità.
Kompletament.
Kompletament. Jien dik ma naqbiex magħha li nagħlu l-isptar u nibkuraw il-pazjenti biss fil-komunità. Se nitkellem b'mod personali jien, ma l-opinjoni tiegħi ovvjament hija msawra fuq dawn is-snin kollha li għamiltem. Imma minn banda l-oħra ma nistgħux inħallu l-isptar jaħdem waħdu mingħajr komunità f'iżolament. Allura ridna niżviluppaw iż-żewġ setturi, l-isptar u l-komunità. U għawek forsi tamin jispiega da' xej xinuwa xinuwa l-skop ta' s-servizzi fil-komunita. Daw il-pazzenti jissib numu mxħazin minnom li mandom support id-dar, jew jiexu jħedom, jew ta' dar dawk li jiġu minnom il-qraba tagħhom madhom xieġu jieħdu ħsiebhom għandna pazjenti fl-isptar li lhom żmien twil ma jiġu jarawhom il-qraba tagħhom. Ma jiġux.
Jinsewhom.
Iwarbuhom. Ma jridux jgħidu li daw jiġu minnhom, forsi nħabba l-istigma wkoll. Forsi nħabba n-natura tal-mar tagħhom, imma daw xorta waħda umani u aħna rridu nieħdu ħsiebhom, għal dawn nimsiken dawn huma nies. Li huwa morda bħal mumma bniedem kollu martu oħrajn. Però meta inti s-saħħa s-servizzi fil-komunità u għandek pazjent li hija tal-kura għamel ċertu żmien għall-kura ġert fl-isptar, il-konsulent li qed joħsieb il-pazjent jiġi f'diffikultà għax jgħid jekk jien il dan il-pazjent sa nirrilaxxah niddisċarġah mill-isptar, min se jieħu ħsiebu minn barra? Mhuwiex kapaċi jiex totalment indipendenti, ma fl-istess ħin huwa il-kondizzjoni tiegħu mhix gravi daqshekk li bil-forsi rid joqgħod fl-isptar.
Isek tinqabad f'catch 22 għandek il-bżonn tal-isptar mhux neċessarjament huwa 100%.
Ma jekk tibgħatu barra
se probabbli se jerġa' jiġik lura xorta waħda.
Jiġi lura b'xorta waħda qar milli ħareġ. Allura konna nispiċċaw f'sitwazzjoni fej pazjenti li ma kellhomx neċessarjament il-bżonn li joqgħdu l-isptar, għamlu lek 30 sena l-isptar Mount Carmel. Għala, għax m'għandhomx fejn joqogħdu, għaliex tilfu s-support, m'għandhom support fil-komunità, il-qraba tagħhom jew m'għandhomx jew ma jieħdux ħsiebhom, terġa' inħabba n-natura tal-mart mentali tagħhom, jekk bniedem ikun jaħdem. Mbagħad f'salt wieħed ikollu bżonn jieqaf xahar jew tnej biex imur l-isptar ħabba l-kondizzjoni tiegħu tilef l-impjieg. Jekk tilef l-inkwiet, jekk tilef l-impjieg, mela issa finanzjarjament m'għadux sostenibbli, mela laqas issa jħallas il-kera, mela tilef il-post ta' fejn joqgħod ukoll u jiġi spiċċa f'dan l-isptar. Mela dawn huma l-każi li żed jibbenefikaw nies minnhom li dawk il-persuni li jistgħu jgħixu fil-komunità b'mod semi indipendenti. Forsi mhux kull indipendenti totalment, imma dak il-bniedem, dik il-persuna, li biżejjed li jekk darba f'ġimgħa xi ħadd imur jittawlilha. Qed tifhem? Allura meta inti għandek servizzi fil-komunità li hija magħmula minn ħafna timijiet differenti, forsi jkollna ċans nispjega daqsxejn x'inhu huma wkoll. Però meta għandek dan is-servizzi fil-komunità, dawn in-nies professjonisti differenti, għax hawnhekk meta tajli min huma n-nies li jaħdmu fil-komunità u min huma n-nies li jaħdmu fl-isptar. Huma timijiet multidisciplinari. Qegħdin nitkellmu fuq konsulent, tabib, in-nurse, social worker, psychologist, occupational therapist, qegħdin nitkellmu fuq il-fizjoterapista. Ġifi daw flimkien jingħaqdu biex jagħtu kura holistika lill-pazjent.
Daw mhux nitkellmu fuq ftit nies, qed nitkellmu fuq ammonti.
Ammonti, ammonti kbar. Għandna biss il-Mount Carmel hemm 850 persuna jaħdmu. Bej support staff u bej frontline professionals hemm 850. Allura x'jagħmlu daw in-nies? Daw in-nies qegħdin jagħtu l-skills li l-pazjent għandu bżonn biex ikun jista' jgħix fil-komunità. Biex il-aħħaq ma dawk li ngħidulhom activities of daily living. Mela jista' jkunu budgeting skills, jista' jkunu personal hygiene. Jista' imorru fil-djar tagħhom fejn qegħdin joqogħdu daw in-nies u jgħinuhom biex isajru, joruhom kif. Joruhom kif jikkopjaw ma' ċertu problemi li jista' jinqalgħu. Dan għandek persuni anke jekk spiċċalhom iċ-ċilindru tal-gass, isibu problema kbira biex ibidluh. Kultant anke aħna dik ma' nżomm.
Kultant biex jiġi ċ-ċilindru tal-gass ikollna problema bħalissa.
Ma anke problemi oħra, anke kultant ikollhom joruhom nerġa' nsemmi budgeting skills, kif jonfqu jużaw il-flus tagħhom. Daw għandek pazjenti li kultant laqas ikunu qegħdin f'sitwazzjoni jkunu jafu kif jamlu prioritajiet tagħhom, jabdu il-pensjoni, jew ikollhom l-allowance tal-mart. U fl-ewwel jumej jixtruha sigaretti, imorru jixtruha ċokkolata jqasmu għat-tfal. Mbagħad jagħmlu l-kumplament tax-xahar bilkemm kemm għandhom x'jieklu. Allura aħna ngħinuhom. Sfortunatament hemm elementi ieħor dawn huma nies huma vulnerabbli ħafna. U ssib persuni li nies vulnerabbli wkoll jippruvaw jesplojtjawhom. Allura meta inti għandek is-servizzi fil-komunità, għandek iċ-ċans li pazjent mill-isptar toħorġu barra fil-komunità għax hemm min jieħu ħsiebu. U taħdem il-kontra wkoll li meta inti għandek pazjent fil-komunità, jekk hemm min jieħu ħsiebu, m'hemm bżonn iddaħlu l-isptar mal-int x'kien sar li jinqalalu għax hemm min jieħu ħsiebu. U naħseb dan huwa l-ikbar mertu li jista' jagħti s-servizzi fil-komunità għal volja hemm affarijiet oħra. Eżempju jiena qabel semmejtlek nies li ilhom hemmhekk 30 sena. Kif ħriġlihom minn hemm? Ħriġlihom minn hemmhekk billi hemm minnha hostels in-partnership anke ma' NGOs. Tajjeb għandna hija Richmond Foundation u Suriet il-Bniedem għamilna hostels u daw in-nies ħarġu wara 30 sena l-isptar ħarġu u ilhom joqogħdu daw il-hostels issa numru ta' snin.
Mhix ċajta, ġifieri inti anke kuntejx ena jdu hekk. Fl-iktar post sabiħ wara 30 sena wkoll se seba' diffiċli jaħseb wara tkun proprju qiegħed f'sitwazzjoni fejn kważi għax l-isptar xorta jibqa' sptar. Naħseb dik hija jiġifieri l-isforzi kollha li jsiru u naf li jsiru sforzi u hemm illum hemm il-Crisis Intervention Team u hemm professjonisti li huma speċjalizzati forsi xi ħaġa li dik ma kellex anke n-nurses illum huma speċjalizzati psikjatri huma ta' kwalità tajba ħafna, ġifieri għandna ġifieri il-livell tat-taħriġ ta' niswa. Ma at the end of the day, fl-aħħar mill-aħħar da bħalmi kieku jiena mmur noqgħod mommi. Ġifieri il-probabbilità li anke fl-età tiegħi xi spolż mirotin u allura jiena nispiċċa.
Nitlef l-skills għax issib ħafna affarijiet lesti.
U r-rutina u forsi jekk il-ħin ħedana għandek 400 metru ħerdu jieklu, stax toqgħod tgħid tisma' xi naħdu li nikol fissija, dana jekk il-Ċina taħdem ċerta sistema titħdem. Ġifieri mhux faċli li toħroġ minn dik is-sistema.
Allora nippruvaw ma nħalluhom xi tlu fiha in the first place.
Waħda mill-affarijiet naħseb jiena li kienet forsi lili torok li ftajn hija. Hija l-bini fih nifsu. Kif tidħol hekk Mr. Żball hemm eżajlhom whatever fuq qudiem il-faċċata u x'ta meta kien
qabel.
Ekku. Li probabbli anke kieku tridu il-mepar qasħalikom għax nimmaġina li dik hija naturalment binja storika wkoll. Kemm hu diffiċli jew kemm hu faċli illi qed tipprova timmodernizza s-servizzi, qed tipprova taħħal mindset ġdid anke fil-mod kif jaħdmu n-nies, qed tipprova timmodernizza l-operat across the board. Ma mbagħad hija housed ġobini li naħseb għandu ċerta limitazzjonijiet kemm tista' naturalment tespandi u tilqa' l-bżonnijiet. Aġġiet kon f'moħħkom illi tibdew mill-ġdid l-istess idea kif għamlu, per eżempju, f'St. Luke's imxew għal-Mater Dei, għad kien hemm il-ħsieb illi l-isptar jinbidel ħalli jkun naturalment jista' jirrispondi aktar għal bżonnijiet tagħhom, kif qed isir l-onkoloġija issa għall-Port of Hospital, eċetera.
Li l-isptar ġie mibni 150 sena ilu. Fil-fatt is-sena li għaddiet, kienna minna l-anniversarju tiegħu minna ħafna attivitajiet marbuta mas-saħħa mentali għalaq 150 sena.
Kredumi.
Fis-16 ta' Lulju, dal-pazjenti daħlu hemmhekk fis-16 ta' Lulju tal-1861.
Strina.
Issa qegħdin nitkellmu fuq l-istigma u faċilitajiet l-ewwel nettiva. Il-faċilitajiet tal-isptar illum mhumiex indirizzaw kif jista' jindirizzaw faċilitajiet li jinbnew ġodda issa, dażminna, il għaliex il-kura minn 150 sena ilu bżonnijiet nbidlu, 150 sena ilu laqqas kien ikun hemm nurses, mal-pazzenti kien ikun hemm security guard għawja. Guards magħhom kien ikun hemm.
Guardjan,
Guardjan. Illa għaliex l-iskop kien ma ħalluhomx iweġġgħu lilhom infushom u l-ħadd ieħor u ma ħalluhomx iħarbu. Custodial. Dik kienet
il-bini kien inbena b'dak il-ħsieb ukoll. Probabbli hu dik il-filosofija.
Probabbli kien hemm dik il-filosofija. Tajjeb ċertu words kienu words li kienu high security words u oħrajn forsi mhux daqstant. U għadna sallum li hemm ċertu words li għandhom security żed minn words oħra. Ma dik hija
l-andament
il-bżonn il-ġurnata, ma kienx cross the board, mhijiex cross the board kif kien dak iż-żmien. Però l-mistoqsija tiegħek iva li kif ikun faċilitajiet iż-żied moderni, nkunu nistgħu naqdu l-bżonnijiet tal-pazjenti f'ambjent aktar komdu, aktar sabiħ. Però dan huwa wieħed mill-iskopi wkoll li dal-aħħar snin investejna miljuni kbar ta' euros biex nkunu nistgħu nagħmlu wards ġodda u nagħmlu l-faċilitajiet li fih iżjed moderni. Fil-fatt mhux se ngħid li m'hemmx wards li għandhom bżonn refurbishment ta' xemm bżonn li għandhom bżonn refurbishment u għandhom nastrippjawhom terra tinġbuhom ġebelu saqaf. Sewa
manerġa'
nibdewhom, mhux inwaqqgħuhom, ma nerġa' hemm u fil-fatt ta' minna.
Hemm l-admissions per eżempju.
L-admission World One dawk li t-twali tal-anzjani għandna diversi minnhom daw, għamilna ħafna. Però le sissa nista' ngħid ukoll inħabba l-prijoritajiet li kien hemm fuq smoħra tas-settur tas-saħħa, ma kienx qiegħda l-priorità li dal-isptar ma jibqax intuża bħala sptar mentali iżda nibnu ieħor u nifhem il-għala. Il-għaliex il-priorità illum mhux li nibnu sptar, imma li nsaħħu s-servizzi fil-komunità kif kemm jista' jkun in-nies li għandna fl-isptar noħorġuhom.
Kieku hemm il-flus għat-tnejn nagħmlu tnejn jiena ngħid, jiġri kieku hemm ir-riżorsi li għandek il-lussu li tista' timmodernizza l-isptar tuża u tagħmel servizzi fil-komunità, probabbli
issir. Ma it-tnejn qegħdin isiru nimmodernizzawhom.
Timmodernizza.
Li mhumiex qed isiru li nibnu sptar ieħor psikjatriku u s-servizzi fil-komunità.
Għandek raġun, dik tajb speċifika. Ġifieri jien naħseb illi eventualment xi darba jkun hemm dan il-ħsieb ukoll, naturalment id-dinja ma nbniċ f'ġurnata ma sarx ġurnata ma.
Andrew m'iniex fiċ-ċerta.
M'intix fiċ-ċerta.
Li għandha ssir, għalhekk li kellek fejn m'iniex fiċ-ċert li għandha ssir. Illa għaliex jiena nemmen li llum qegħdin 380 pazjent ġewwa l-isptar psikjatriku. Jiena nemmen li la darba s-servizzi fil-komunità ikunu mifruxin iżjed ma' Malta kollha, x'illum għandna jiswe 45% ta' Malta covered. Mela jkollna s-servizzi fil-komunità li jkunu b'saħħithom u mifruxin ma' Malta kollha, b'saħħithom iżjed mill-lum u mifruxin ma' Malta kollha. Daw 380 pazjent li għandi llum, speċjalment jekk insibu x'imkien għal dawk li jibgħatu mill-learning disability, daw innaqsuhom taħt il-100. U biex innaqsu biex nikkomodaw mit pazjent biżejjed naqbdu parti mill-isptar u nagħmlu nimmodernizzaw dik u nagħmluha li tindirizza ħtiġijiet tan-nies. U ilha qed ngħidlek hekk. Ilha għaliex meta aħna naqqasna l-pazjenti minn ġol l-isptar, x'ġara? Żvujtaw is-swali. U x'għamilna bis-swali vojta ma ħallejnihom x'vojta, immodernizzajnihom, għamilnilhom refurbishment qawwi, investejna bil-kbir minnhom. Suwali vojta li qabel kienu jużaw minn pazjenti psikjatriċi, illum qegħdin jintużaw minn nies anzjani. Għandna tliet swali hemmhekk, Saint Jean Antiz, Santa Bernardetta u Saint George Preka. Fej għandna 100 persuna anzjani qed nieħdu ħsibhom hemm. Mela jien il-way forward li qed naraw li nċekknu l-popolazzjoni ta' pazjenti psikjatriċi hemm billi nieħdu ħsibhom fil-komunità. U fil-komunità mhix ċejt għandna xi 12,000 qed nieħdu ħsieb.
12,000?
Eżgur. Jekk wieħed iqis l-outpatients department, tajjeb, għax dik huwa parti mill-komunità, inkomplu naqsuhom jien il-viżjoni li nara mental health. Inġibuhom l-iċken numru possibbli, dejjem inkomplu naqsu, Jien għalhekk fil-bidwat l-isptar dejjem postu, għax li żed nies li jkunu għaddejjin minn mill-perjodu akut tal-marda tagħhom iridu naħseb support ġewwa l-isptar. Però iżed ma nċeknuh dak in-numru, iżed noħorġuhom fil-komunità. Mela m'hemm bżonn nibnu sptar ġdid, anzi, nerġgħu nimmodernizzaw u natrezzaw il-bini li hemm illum biex inkun nistgħu nieħdu ħsieb anke persuni anzjani li għaliex is-soċjetà tal-lum. Il-poplu kif kulħadd jaf qiegħed jikber.
U li huwa interessanti li huwa interessanti minn dan li qed tgħid inti. Żewġ affarijiet, waħda minnhom li hemm il-periklu li jekk nibnu sptar ġdid ikollna bżonn nimluh. Ġiri jekk nibnu sptar ġdid din dejjem preokkupazzjoni tiegħi jien meta dibħal naqbas fuq settur kompletament differenti bħal ħabs meta ngħidu pereżempju nagħmlu section speċjalizzata għaż-żgħażagħ li jaħjar. Naqbel 100% li l-jors joħroġ minn hemm dak dibattitu ieħor naturalment tema kompletament differenti. Ma biex nillustra l-punt illi kif il-maġistrat, kif li maħallef, se jsib dik l-availability,
dak
jimleħ, vera, ġveri dik naħseb, waħda mit-challenges gbar ta'kom, nistħajjelin.
Ekku, għandek ux,
ġveri naħseb dik hija preokkupazzjoni li hija interessanti. Però huwa interessanti wkoll, il-gvern żal-aħħar snin, naħseb anke prova jallaċċja is-servizzi anke tas-saħħa mentali, anke mas-settur, per eżempju tal-anzjani, per eżempju San Vincenz, għamel sezzjoni għal persuni li għandhom id-dimenzja. Ċe, ġveri, isu l-idea hija li mhux naqtaw in-nies skont il-bżonn li għandhom, ma illi nżommuhom flimkien u bad nippruvaw netwhom.
Kura holistika.
Però ngħaddi issa għal primary health care għax inkellem anke xi nagħmel ġustizzja għaliex nixtieq ħafna nitkellem fuq dak is-settur. Is-settur tal-primary health care inti ċempillek xi ħadd jew kellmek xi ħadd jew għallek xaħat tisma, għanna dil sfida u d-dimna. Nafu li l-primary health care memġu bifu, għem sfida kbira. Wara l-istablixejna l-isptar, ġveri l-kura ġuwa l-isptar, għatament il-primary health care. Kienem ħafna minn jgħid illi abbandunaj neħfit il-primary health care, sa' kienem kienet jimbina l-isptar. Jista' jkun il-gas, jista' jkun le. Pero, meta inti tħalt l-uffiċċju tiegħek il-ġdid, x'sibt u d-dimek u x'tixtieq tara mibdul. X'inhu mal-prijoritajiet tiegħek?
Ħannajlek.
U min jaħdem fil-management l-ewwel li jagħmel huwa it-tasks, it-targets, it-trusts, il-SWOT analysis u hija morru. Ġifieri inti żgur moħħok hemmhekk. Fejn trid tieħdu das-settur?
Mela għalli niċċara daqsxejn ċertu affarijiet. L-onnet jiena kont jiena li għall-primary is-sena li għaddiet kienu ħarġu numru ta' applikazzjonijiet għal-pożizzjonijiet ta' top management ġewwa divizjoni tas-saħħa dipartiment. U billi jiena kont ili 10 snin mental health, xtaqt jisni niċċala naqra.
Ma jdej action trid biddel?
Kont ili 10 snin.
Ija, ma minn jagħmel 40 sena jagħmel l-istess ħaġa.
Ma niddejjax. Le, ma niddejjax. Mhux għax il-mental health dejjaqni, issa għax naħseb anke mill-mod kif jien qiegħed nitkellem, tinduna li qiegħed għandi
qalbi ħadem ukoll.
Qalbi hemm, imma 10 snin nemmen li jiena wara 10 snin nista' nagħti dak li tgħallimt x'imkien ieħor u jiġi xi ħadd minn floki li bedejja ġodda u jħares lejja l-affarijiet b'mod differenti jista' jagħmel ġej tiżżed milli nagħmel jien. Mela jekk jiena nħobb dak is-settur, nemmen li sarit nagħmel il-wisa wkoll biex jieħu over ħadd ieħor għal-ġit tas-settur, għal-ġit tiegħi personali, għalli niċċala u mhux imkien ieħor, u naħseb issa win-win situation għal kulħadd. Anke li ngħid nies ġodda hemmhekk qed jittrawmu jkunu l-managers tal-qudiem. Tajjeb. U meta intażilt biex jiena nieħu l-karika ta' fil-primary healthcare, naturalment mort l-uffiċċju tiegħi on day one u iżjed milli bdejt nara xem li jrid jinbidel, naħseb l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet anara x'huma l-strengths ta' dit-dipartiment, anara fuq ix se nibni. U kien hemm ħafna affarijiet tajbin li llum napprezzaw u nibni fuqhom, jiġifieri minn matul is-snin, il-diversi nis li kienu jmexxu dak id-dipartiment u l-ħafna nis li għadhom jaħdmu hemm għamlu ħafna affarijiet tajbin li jiena din apprezzhom sal-lum u għadni qed nippjana għax ingħaddni fil-bidu nippjana biex nibni fuq l-istrengths li hemm hemmhekk illum. Ovvjament kull organizzazzjoni sa ssib xi tbiddel, anke min jiġi minn floki fil-mental health se jkun hemm affarijiet xi jbiddel, għal ħares ma nbidlux, kien hemm fejħana. U l-ewwel sforzi tiegħi kif diġà r-referejta lihom kienu li nagħmel strutturi b'saħħithom li jiena nkun nista' nikkomunika man-nies, nikkonsulta man-nies, jien nisma' minni nisma' minant in-nies tiegħi u n-nies jisimgħu minn għandi. Ilala. Għax jekk manager ikollu viżjoni kif irid is-servizzi żviluppa, u dik il-viżjoni żommali hekk. Ma jixxerjaħiex ma' ħadd ieħor, ma jqassamiex ma jorijiex il-ħadd ieħor u ma jinvolvix il-ħadd ieħor biex ukoll dik il-viżjoni ħadd ieħor jemmen fiha, nasib qa jaħdem waħdu, f'iżolament. U manager li jaħdem waħdu, ma jistax jaħdem.
Ma jkunx effettiv.
Right? Għax tinsiex għandek management skills li għandek bżonnhom. Imbagħad illum il-ġurnata, l-esiġenzi tal-organizzazzjoni, l-esiġenzi tas-servizz huma ħafna differenti minn kif kienu qabel, ma mbagħad għandek leadership skills li huma differenti minn management skills. Issa jien li fil-qasam tal-management mhux 10 snin, ili xi 23 sena fil-qasam tal-management, jien fi 23 sena ma sibt ebda mod kif nuri jew nuża il-leadership skills tiegħi jekk in-nies ma nikkomunikax magħhom. U dik kienet waħda mill-ewwel efforts li jien għamilt u nemmel illum it-tis paying off li nagħmel dawn l-istrutturi biex kull settur, kull qasam, kull professjoni li hemm fid-dipartiment hija rappreżentata għandhom rappreżentant għalli flimkien niltaqgħu u niddiskutu b'mod strateġiku fejn iridu nwasslu l-isptar. U flimkien nagħmlu l-viżjoni tagħna. Jina nejn, jina għandil viżjoni tiegħi wkoll, imma rrid nisma' ħadd ieħor. Jina ma rridx niġi bil-pretenzjoni li għax jiena l-kap eżekuttiv I know it all. Għandi l-iskills tiegħi, għandi l-kompetenzi tiegħi, imma ħadd ieħor għandu tiegħu. U naħseb tkun ma ta' minn sew tkun iblaħ li tarm il-kompetenzi ta' ħadd ieħor u tipprova tinforza dak li temmen fih inti biss.
U tlaqna.
Ma tlaqna minn hemmhekk, jiġifieri fej hemm il kif nara jiena tajlib ma x'inhi l-viżjoni tiegħek għall-kura primarja. L-ewwel nett naħseb li għandna bżonn li nimmodernizzaw anke l-ċentri tas-saħħa. Illa li x'ħafna nies li hemm barra forsi jaħsbu li l-aħjar imorru dritt mater dej u ma jmorrux f'ċentru tas-saħħa. Forsi ħafna nies għadhom mhuwiex jirrealizzaw x'inhu l-iskop ta' ċentru tas-saħħa u jmorru lek direttament fil-emerġenza ta' mater dej u hemmhekk qegħdin jikkawżaw ukoll problemi għalihom u għal ħadd ieħor għaliex tant ikun hemm nies li jridu jdumu jistennew ħafna. Għall-problema li tista' tmur f'health center u ssolvija. Xi kultant anke jibdlu lek dressing, jibdlu lek dressing. Kultant ipruvu jmorru lek mater dej. Għall-affarijiet li jistgħu jinqdew bihom f'health center. U waħda mill-affarijiet li jiena nemmenu li jridu nbidlu naqra l-kultura kemm tal-pubbliku kif ukoll tan-nies li jaħdmu fid-dipartiment. U l-kultura għandru ma tibdilix biss billi toqgħod bil-qiegħda u nagħmlu l-meetings u nitkellmu, imma you must act. Allura ġiet nagħmlu refurbishments perkażu fil-moment qegħdin nippjanaw refurbishment kbir il-Mosta Health Center, il-Rabat Health Center, qegħdin nagħmlu l-pjanijiet biex jinbnew Health Center ġdid f'San Ġiljan li sejħu post tal-gżira.
Dakalaq tal-gżira.
Tal-gżira du hemmhekk. Imma il-Health Center tal-gżira sa m'għadux jaqdi sew il-bżonni.
M'għandekx fejn tespandi hemmhekk.
M'għandekx tespandi, hemm problema f'aċċessibilità in-nies. Allura qegħdin nippjanaw Health Center, jiena sa ngħid suppost se regional Health Center li jaqdi bżonnijiet tar-reġjun biss, imma s-servizzi li qegħdin nippjanaw f'ta' San Ġiljan Mwiex biss li jaqbdu.
Għandek sptar żgħir.
Għandek huwa kbir ħafna, jes. Però ma fista dod. Però se jkolli servizzi li huma nazzjonali wkoll, bħalmija CDAU fej li fija jieħdu ħsieb it-tfal.
It's high time li toħroġ minn.
Naturalment, fil-background tiegħi ma jistax ikun li f'health center ġdid bħal dak ma nagħmilx area għall-mental health.
Ekku, ekku.
Tajjeb. Allura kemm jista' jkun biex ikunu nistgħu nagħtu kura ħolistika lil dak il-pazjent li jiġu hemm qegħdin ninkludu dawn it-tip ta' servizzi anke sa nagħmlu a minor operation theater. Li da sa jsir ukoll il-mosta. Il-għalax ċertu interventi li forsi ma jististax tagħmilhom fi klinika tat-tabib privat tiegħek, dejjem, tista' m'hemm bżonn minn Mater Dei. Tista' tmur ukoll f'wieħed minn daw iċ-ċentri.
Fejn tespandi mal-mosta?
Il-mosta iva. Il-mosta hemm fejn tespandi ġajja pjanat, jiġifieri ħsiepu li it-tender it-tender għal modernizzar tal-Health Center tal-Mosta sa toħroġ fil-ġimgħat li ġejjin. Tajjeb, u l-pjanu li sal-aħħar tas-sena dan ikun fully functional, kulħadd ikun lura fil-post u l-post ikun lest modernizzar bil-Operation Theater, minor Operation Theater hemmhekk.
Jina waħda mill-affarijiet, jina ġieli nużah il-Health Center ħabba lażma mmur għal nebulizer u s-servizz ikun alright, ġieli tistenna ftit ikun tajjeb. Però naħseb wieħed mill-fatturi li naħseb tiġi affaċċjat inti bih ukoll huwa l-staffing. Taħseb li s-settur tas-saħħa, li xi mhux dejjem inkun konvint illi m'għandniex biżejjed nies, taħseb illi mhux li m'għandek bżonn iżjed, għax illum tant qegħdin naturalment niklu f'dettall fejn tidħol il-kura u s-saħħa. Ma tħoss li dik hija wkoll aspett li se tkun qed tħares leh il-ġestazzjoni li maniġġar ukoll tan-nies li jista' jkun li tqassim ta' shifts jew kellha l-mod kif jiġu organizzati jew il-mod kif jitqasmu n-nies forsi anke l-layout tal-bini jgħin biex ikun hemm aktar nimmassimizzaw fuq dak ir-resource?
Jiena dejjem nemmen li jista' jkun hemm improvement, jiġifieri f'dak lu deployment tan-nies kif nużaw ir-riżorsi tagħna, jista' jkunu riżorsi finanzjarji, jista' jkunu riżorsi umani. Jiena dejjem nemmen li nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħjar milli qegħdin nagħmlu llum. Ovvjament kif hija ikun hemm bżonn ukoll li forsi nbidlu naqra l-kultura tal-ħaddiema tagħna, hemm bżonn ngħinuhom. Illa għaliex ħaddiema li forsi jkunu niqsin minn motivazzjoni jew forsi jkollhom burnout, dawk jittejnhom. U jiena nemmen li f'waħda mill-iżjed affarijiet importanti biex tgħin il-ħaddiem ġibru iżjed iżidu motivazzjoni u fl-aħħar at the end of the day jkun kapaċi iżjed jgħaddi u jagħti s-servizz lill-pazjent huwa training. L-Isptar Monte Carmeli ammur ħarira lura bnejna training center. Il-bidu meta għamilt training center sajlu 5-6 years da, iħsib kien in nitrenjaw in-nies il-ħaddiema tal-Isptar Monte Carmeli. Matan dan kiber u kellu suċċess li l-lum jiġu minn kull parti tal-ħelt u anka barra mill-ħelt għalih da training center. U nixtieq nagħmel l-istess il-primary healthcare. Illa li xinna nemmen li b'edukazzjoni, b'training, l-istaff tagħna timmotivhom. Jekk timmotivhom, jekk bniedem li ħadd training u qed juri ċertu kapaċitajiet u ċertu kompetenzi, naħseb li minnaħa tal-management irid jiġi biex jikkrea opportunità biex dak il-persuna tinvolvih u ttieħ iċ-ċans li juri dak li jaf u dak li tgħallem, għax dawn huma affarijiet li jimmotivaw il-persuna u jimmotivaw persuna mhux biss billi ittieħ inċentiv finanzjarju, ovvjament, dak jimmotivaw ukoll. Imma fl-esperjenza tiegħi l-ikbar motivazzjoni tiġi meta bniedem qed turi li qed tapprezzah. Qed turi li qiegħed ta' fdaħ għandek fiduċja fil-kapaċitajiet, fil-kompetenzi tiegħu u ttieħ l-opportunità li dawk il-kompetenzi jgħaddihom lil ħadd ieħor li jkollu persuni li dejlu kapet him et her għax qiegħed fi stat tal-karriera tiegħu fejista jikontribwixxi lura minn dak li tgħallem.
Sulborġ, jina nirringrazzjak, kena ħafna iktar xi ngħidu, però il-ħin u liju, jina nirringrazzjak ħafna, nawguralek ukoll għal din is-sfida, naturalment qiegħed fit-tranzizzjoni għal din is-sfida. Ġew nirringrazzjak ukoll għax-xogħol li għamilt anke f'setturi oħra, infakkar l-issemja li l-programm saħħa jkun magħkom bħallum 20 sena.